Kalata wantanshiwa kwa Yohane, ichipandwa chalenga fisano. Onse utetekelo kuti Yesu e Kristu, afyalwa kulilesa. Kabili onse watemwa wafyele, atemwa nabafyalwa kuliwene. Emotuwa ishibilo kuti, tuatemwa abana bakwalesa. Pakutemwa lesa, no kuna kila mafunde yakwe. Pantuku, e kutemwa lesa. Ukuti tunakile mafunde yakwe. Kabidi mafunde yakwe, tayaya fisha. Pantu chonse ichafyalwa kulilesa. Chichimfya ifya panwe sonde. No kuchimfya? Ukuchimfya panwe sonde ni uku. Chite tekelo Yesu. Kabili uchimfya panwe sonde nani? Kano utetekelo kuti Yesu mwana wa kwalesa. Yesu Kristu, wene waishile mumenshi no mulopa. Mumenshi eka iyo, lelo mumenshi na mumulopa. Umupashi, eu shimiko obunte. Icho mupashi echine. Inte shaba shitatu. Umupashi na menshi no mulopa. Ne fifitatu. Fyawi la kumo. Ngatupokelelo obunte bwa bantu. Obunte bwa kwalesa bwa chilamo. Icho obunte bwa kwalesa ni ubu. Ubu akuti. Na shimiko mwana wakwe ubunte. Utetekelo mwana wakwe alesa, akwete ububunte munda yakwe. Ushitetekela lesa, na mulengo wabufi. Icho, tate tekelo ubunte ubolesa, ashimike mwane. Kabidi ubunte ni ubu, ubu akutilesa, atupele umweo wa muyayaya. No mweo yu, ulimuli mwane. Ukwete umwana. Akwete omweo. Ushikwete umwana wakwalesa. Takwete mweo. Nembele ififintu kuli imwe. Nati muishi byokuti. Muli no mweo wa muyayaya. Mwevate tekele shinali ya mwana wakwalesa. Kabili uku. Ekupama tulina kukuli wene. Ukwa kuti, ngatwa lomba kantu, akalingene, no kufwa kwakwe, atumfwa. Kabili ngatwa ishiba ukuti atumfwa, icho chonse tulomba, twa ishiba ukuti, tuline fintu ifyo twa lomba kuliwene. Ngo muntu amona munyina, alebe mbu ko lubembu, ulushaba lwa kutwala kumfwa. Alombe na lesa kuti ya mupelo mweo. Uwababe mbuko lubembu. Ulushaba lwa kutwala kumfwa. Kuli ululubembu. Ulutwala kumfwa. Te ulonso sele ukuti balulombele. Ukulunga na konse lubembu. Telo kuli ulubembu. Ulushitwala kumfwa. Twaishibo kuti onse wafyalwa kulilesa. Tabe mbuka. Elo wafyalwa kulilesa. Amubaka. Nomu bifi tamu ikata iyo. Twaishibo kuti tuliba kwa lesa. Na panwe sonde ponse palala mumaka ya mubifi. Kabili. Twaishibo kuti umwana wakwalesa naisa. No kutupela mano aya kuti. Tuishibileko uachine. Kabili, tulimu uachine. Mumwana wakwe Yesu Kristu. Uyu elesa uachine. Kabili mweo wa muyayaya. Mwetu ana. Mule ibaka. Kutulubi.